Усё больш і больш англіканаў нанава адкрываюць значэнне служэння Бенедыкта XVI, якое з'яўляецца гарантам сапраўднай сувязі з біблійным хрысціянствам і дазваляе супрацьстаяць ціску з боку секулярызаваных і ліберальных плыняў, сказаў арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер у інтэрв'ю англійскаму выданню The Catholic Herald. Старшыня кангрэгацыі веравучэння адзначыў, што заснаванне ардынарыятаў для былых англіканаў узнікла не па жаданню папы, але Езуса Хрыста, які хоча бачна адзінства ўсіх ахрышчаных. Арцыбіскуп Мюллер заклікаў брытанскіх католікаў, каб адносіліся да былых англікан не як да блудных сыноў, але як да братоў па веры, якія нясуць у касцёл каштоўную спадчыну англіканскай духоўнасці. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі таксама ўзгадаў аб працэсе прымірэння з лефебрыстамі. Паводле яго яшчэ застаецца шмат непаразуменняў адносна навучання другога Ватыканскага сабору. Брацтва Святога Пія X павінна адрозніваць сапраўднае навучанне сабора ад канкрэтных злоўжыванняў, якія з'явіліся пазней, якія не маюць ніякага пацвярджэння ў дакументах сабору, сказаў арцыбіскуп Мюллер.